สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์เผยอิสราเอลจะมอบกาซาให้สหรัฐเมื่อสงครามจบและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลสั่งกองทัพเตรียมย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาสีจิ้นผิงแนะยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู้ภาวะความไม่แน่นอนทั่วโลกและนายกญี่ปุ่นเตรียมหารือการเป็นพันธมิตรกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวช่วงที่2ของรายการนะครับไทยล็อบบี้ดึงทุนด้านชิปคอมพิวเตอร์ท่ามกลางสงครามการค้าจีนสหรัฐและจับตาละครสั้น1นาทีเทรนด์ฮิตจากจีนที่กำลังขยายไปสหรัฐและเอเชียปิดท้ายวันนี้นะครับผลพวงจากไข่ราคาแพงนะครับไข่100,000ฟองหายไปอย่างปริศนาจากรถบรรทุกในรัฐเพนซิลเวเนียทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับวันนี้เรายังมีรายงานความคืบหน้าเรื่องของท่าทีของสหรัฐต่อสงครามฮามาสและอิสราเอลนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าววันพฤหัสบดีผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอิสราเอลนั้นจะส่งมอบฉนวนกาซาให้กับสหรัฐหลังจากสงครามกับกลุ่มฮามาสยุติลงนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าไม่จำเป็นต้องส่งทหารอเมริกันเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยฉนวนกาซานั้นเป็นดินแดนที่แคบและทอดยาวไปตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเขาเสริมว่าภายใต้แผนดังกล่าวชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนในดินแดนที่ถูกทำลายจากสงครามนั้นจะต้องตั้งถิ่นฐานอีกครั้งในชุมชนที่ปลอดภัยกว่าและสวยกว่าเดิมโดยจะมีบ้านเรือนสมัยใหม่ในภูมิภาคนี้แต่ทรัมป์ไม่ได้กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์เหล่านั้นจะกลับไปที่กาซาหรืออยู่ในประเทศอื่นนะครับเขากล่าวว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่จะมีความสุขปลอดภัยและมีอิสระอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับฮามาสเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆของชาวปาเลสไตน์รวมตัวกันต่อต้านแผนเข้าครอบครองกาซาของทรัมป์เมื่อต้นสัปดาห์ครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอาจจะมีทหารอเมริกันเข้าไปในกาซาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าควบคุมกาซาแต่เขากล่าวในโพสต์ใหม่นะครับว่าการถ่ายโอนกาซาจากอิสราเอลนั้นไม่จำเป็นต้องมีทหารอเมริกันและว่าเสถียรภาพนั้นจะกลับมาสู่ภูมิภาคนี้ประเทศพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐจำนวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะเข้าครอบครองของทรัมป์ในบริเวณกาซาซึ่งถูกประกาศออกมาในวันอังคารที่ทำเนียบขาวขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ยืนอยู่ข้างๆที่งานแถลงข่าวนะครับหลายประเทศยืนยันที่จะยึดตามแผนเดิมในการตั้งรัฐอิสระของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ร่วมกับอิสราเอลอย่างเคียงข้างกันได้นอกจากนี้แนวทาง2รัฐหรือว่า Two State Solution ดังกล่าวนั้นยังเป็นจุดยืนที่มีมานานของสหรัฐซึ่งอิสราเอลนั้นไม่เห็นด้วยนะครับในคำแถลงของทรัมป์ครั้งล่าสุดเขาระบุว่าสหรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับทีมที่เก่งมากในการพัฒนาพื้นที่จากทั่วโลกและจะค่อยๆเริ่มการก่อสร้างอย่างระมัดระวังให้เกิดสิ่งที่กลายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในโลกเมื่อวันอังคารนะครับเขามองว่าการพัฒนาพื้นที่กาซาที่ถูกทำลายจากสงครามอิสราเอลฮามาสยาวนานกว่า15เดือนนั้นจะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นริเวราแห่งตะวันออกกลางเลยทีเดียวครับหลังจากการประกาศแผนของทรัมป์เรื่องกาซาประเทศซาอุดิอาระเบียออสเตรเลียสเปนเยอรมนีไอร์แลนด์รัสเซียและจีนต่างกล่าวว่ายังคงสนับสนุนแนวทางให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ที่อยู่คู่กับอิสราเอลได้ภายใต้ Two State Solution ครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเป็นความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลแคชเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าได้สั่งการให้กองทัพเตรียมแผนเคลื่อนย้ายชาวปาเลสไตน์จำนวนมากให้ออกจากฉนวนกาซาผ่านทุกเส้นทางครับแคชยินดีกับสิ่งที่ระบุว่าเป็นแผนอันหาญกล้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้นำผู้ที่อยู่อาศัยในกาซาออกจากอาณาเขตแห่งนี้ซึ่งถูกทำลายจนเหลือแต่ซากในการโจมตีทางพื้นดินและทางอากาศโดยกองทัพอิสราเอลในช่วง15เดือนที่ผ่านมา แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์นั้นปฏิเสธข้อเสนอนี้ของผู้นำสหรัฐที่หยิบยกขึ้นมาพูดในการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อวันอังคารนี้ในทำเนียบขาวและมีใจความว่าสหรัฐน่าจะเข้าควบคุมฉนวนกาซาบีบชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นและเปลี่ยนอาณาเขตนี้ที่ตั้งอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้กลายเป็นริเวราแห่งตะวันออกกลางโดยในช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาเนทันยาฮูกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อ Fox News ว่าชาวปาเลสไตน์สามารถย้ายออกมาจากกาซาก่อนเพื่อรอให้การฟื้นฟูบูรณะนั้นเสร็จสิ้นแล้วจึงค่อยย้ายกลับเข้ามาครับ
This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea and I think it should be really pursued, examined, pursued and done because I think it will create a different future for
ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมทีเดียวและผมคิดว่าน่าจะลองดำเนินการตรวจสอบและลงมือทำให้เสร็จเพราะนี่จะเป็นการสร้างอนาคตที่แตกต่างให้กับทุกคนอย่างไรก็ดีข้อเสนอของทรัมป์นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้ออึงครับซึ่งรวมไปถึงสเตฟานดูจาริกผู้เป็นโฆษกขององค์การสหประชาชาติที่บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าการบีบบังคับให้กลายมาเป็นคนพลัดถิ่นนั้นเท่ากับเป็นการกวาดล้างชาติพันธุ์ทางด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์แห่งเยอรมนีกล่าวเมื่อวันพุธว่าข้อเสนอของทรัมป์นั้นทำให้เกิดความกังวลอย่างหนักในบางกลุ่มซึ่งอาจถึงขั้นเป็นความหวาดกลัวหนักและเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทางด้านสมาชิกของสันนิบาตอาหรับที่มี22ประเทศก็กล่าวว่าแผนการของทรัมป์เป็นตัวแทนของสูตรสำเร็จของการสั่นคลอนเสถียรภาพและจะไม่ช่วยนำไปสู่โอกาสของการตั้งรัฐปาเลสไตน์ส่วนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษกล่าวเช่นกันในวันพุธว่าชาวปาเลสไตน์นั้นต้องได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเพื่อกลับไปฟื้นฟูบ้านเรือนและเราควรยืนเคียงข้างพวกเขาในการสร้างตัวขึ้นมาใหม่ผ่านแนวทาง2รัฐทั้งนี้ออสเตรเลียจีนเยอรมนีไอร์แลนด์รัสเซียซาอุดิอาระเบียและสเปนนั้นต่างออกมาสนับสนุนแนวทาง2รัฐอีกครั้งหลังได้ยินข้อเสนอของผู้นำสหรัฐและที่ผ่านมาสหรัฐเองก็สนับสนุนทางออกของความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสผ่านแนวทาง2รัฐมาโดยตลอดเช่นกันครับขณะเดียวกันผู้นำเขตปาเลสไตน์มามูดอับบาสนั้นได้เรียกร้องให้ UN ปกป้องประชาชนชาวปาเลสไตน์และสิทธิ์ที่จะแยกออกจากบุคคลไม่ได้ของพวกเขาและกล่าวได้ว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการจะทำนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะนำเสนอแนวคิดยึดกาซาออกมานั้นอียิปต์และจอร์แดนต่างปฏิเสธแนวทางการย้ายประชากรปาเลสไตน์ให้มาพักอาศัยอยู่ในประเทศของตนดังที่ทรัมป์ได้แนะนำสักพักแล้วทางโวเคอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวในวันพุธว่าการส่งตัวผู้คนออกจากพื้นที่กาซาที่อิสราเอลยึดครองอยู่นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายและระบุในแถลงการณ์ได้ว่าสิทธิในการมีอำนาจตัดสินใจอย่างอิสระด้วยตนเองเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นสิ่งที่ทุกประเทศนั้นต้องปกป้องดังที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพิ่งเน้นย้ำออกมาเมื่อเร็วๆนี้แถลงการนี้ยังกล่าวได้ว่าการบังคับเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวประชาชนออกจากอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างที่สุดต่อมาทางเลขาธิการใหญ่ของ UN อันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าในการหาทางออกนั้นต้องไม่ทำให้ปัญหาย่ำแย่ลงกว่าเดิมสิ่งที่สำคัญก็คือการยึดถือพื้นฐานสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศสิ่งที่จำเป็นยิ่งคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกวาดล้างชาติพันธุ์ในทุกรูปแบบครับคุณรัตพลครับ
กลับมาต่อที่เอเชียนะครับผู้นำจีนนะครับก็ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศนั้นได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนมากขึ้นนะครับและเชื่อใจกันมากขึ้นด้วยพร้อมกับขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ตามรายงานของรอยเตอร์สครับคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีออกมาระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีไทยแพทองธารชินวัตรในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่2ของการเดินทางเยือนจีนเป็นเวลา4วันของผู้นำรัฐบาลไทยนะครับจีนนั้นเป็นหมุดหมายการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีแพทองธารและยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศด้วยนะครับสื่อ CCTV รายงานว่าประธานาธิบดีสีนั้นกล่าวว่าในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบ100ปีนี้จีนและไทยควรที่จะยกระดับความไว้วางใจระหว่างกัน ในด้านผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นและสนับสนุนกันอย่างหนักแน่นต่อไปด้วยนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าผู้นำจีนนั้นยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศที่จะช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดอาทิเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพและเมืองคุนหมิงรวมทั้งโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลและรถพลังงานไฟฟ้านะครับในช่วงที่ผ่านมาประเด็นการหลอกลวงออนไลน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นที่ทางการไทยและจีนนั้นกังวลมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะยิ่งหลังกรณีที่นักแสดงหนุ่มหวังซิงถูกลักพาตัวจากไทยไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือกลับมานะครับในเรื่องนี้นายกแพทองธารนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อความปลอดภัยของผู้ที่มาเยือนไทยและกล่าวว่าไทยยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนในการปราบปรามกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยประกาศว่าจะทำการตัดไฟที่จ่ายให้กับพื้นที่ชายแดนเมียนมาเพื่อสกัดการทำงานของแก๊งต้มตุ๋นนะครับประธานาธิบดีสีกล่าวว่าจีนขอบคุณที่ทางการไทยดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการมิจฉาชีพและการพนันออนไลน์พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเดินหน้ายกระดับดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและความมั่นคงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
ครับขยับจากจีนไปดูความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐและเข้าหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นเปิดเผยว่าการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ชาติแต่อย่างไรก็ดีครับหลายคนในญี่ปุ่นเชื่อว่าเป้าหมายการเดินทางที่แท้จริงนั้นคือการหาทางรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาทางการทูตระหว่าง2ประเทศในยุคที่นโยบายต่างประเทศของกรุงวอชิงตันชู่แนวคิดอเมริกามาก่อนภายในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์หลังทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนั้นมีการยกระดับแรงกดดันมากมายต่อพันธมิตรและหุ้นส่วนหลายชาติครับเช่นการขู่เรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มจากเม็กซิโกและแคนาดาการแนะนำว่าแคนาดาควรเป็นรัฐที่51ของสหรัฐรวมถึงแนวคิดการยึดกรีนแลนด์จากเดนมาร์กรวมถึงเตือนปานามาให้สกัดอิทธิพลของจีนให้ได้มิฉะนั้นสหรัฐอาจใช้กำลังยึดครองปานามาพัฒนาการเหล่านี้ทำให้หลายคนมีความกังวลครับเพราะญี่ปุ่นนั้นพึ่งพาความสามารถด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐเพื่อปกป้องตนเองมาตลอดและญี่ปุ่นเองนั้นที่ผ่านมาก็มีแนวทางยึดหลักกฎระเบียบสากลที่กรุงวอชิงตันนั้นนำเสนอมาตลอดเจฟฟรีย์เจฮอลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยคันดะกล่าวว่าสิ่งที่สื่อและผู้คนญี่ปุ่นต่างพูดกันคือความหวังที่ว่าอิชิบะจะหาทางทำให้ญี่ปุ่นไม่กลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของสหรัฐในรัฐบาลสมัยแรกของทรัมป์นั้นญี่ปุ่นไม่ค่อยออกมามีบทบาทวิพากษ์วิจารณ์เท่าใดนักโดยพยายามรักษาสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดเอาไว้เสมอและผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็แนะว่าอิชิบะนั้นน่าจะทำตามแนวทางเดิมดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้ล่วงลับเคยทำขณะที่บางคนนั้นไม่แน่ใจว่าอิชิบะควรไปพบกับทรัมป์หรือไม่เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังดูไม่นิ่งนักแต่บางฝ่ายเองก็มองว่าการอยู่เฉยๆนั้นอาจไม่เป็นการดีต่อญี่ปุ่นทางด้านมิโกะนาคาบายาชิที่เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะในกรุงโตเกียวนั้นเชื่อว่าอิชิบะควรจะเข้าหาทรัมป์เพราะหากสหรัฐขู่จะตั้งกำแพงภาษีกับญี่ปุ่นขึ้นมาภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนนั้นอาจจะช่วยจัดการกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ดีกว่าครับคุณรัตพลครับ
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทุกท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับชวนเข้ามาดูกันทางไลฟ์สตรีมโดยเฉพาะทาง YouTube ตอนนี้นะครับตัวเลขสับของเรา 299K นะเกือบจะ 300,000 แล้วนะครับขาดอีกนิดเดียวขออีก2วันครับให้ถึง 300,000 subscriber นะครับอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ตกข่าวสำคัญจาก VOA ไทยครับครับเราจะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตราคาหุ้นนะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการมีทั้งบวกและลบคละเคล้ากันไปคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นติดลบ 125.65 นะครับมาอยู่ที่ 44,747.63 S&P บวก 22.09 ปิดที่ 6,083.57 Nasdaq บวก 99.66 ปิดที่ 19,791.99 ส่วนราคาทองคำนั้นลดลง 0.45% นะครับมาอยู่ที่ $2,880 กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก79สตางค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของการดึงลงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไทยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สุดฮอตของปี ก็ว่าได้นะครับประเทศไทยนะครับวางแผนที่จะจัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เกิดขึ้นภายใน90วันจากนี้โดยตั้งใจที่จะดึงเงินทุนใหม่ๆท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ปะทุขึ้นอีกครั้งนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของไทยนายนฤทธิ์เทิดเถียรศักดิ์กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าคณะกรรมการด้านเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติของไทยนั้นจะจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนารถแมพของอุตสาหกรรมนี้ในขณะนี้เขากำลังที่จะเตรียมออกเดินสายหานักลงทุนในสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความสนใจต่อธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ในไทยนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับอุตสาหกรรมนี้ปั่นป่วนจากการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนที่ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงของสายการผลิตทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจเป็นแหล่งลงทุนและความไม่แน่นอนน่าจะยังมีอยู่ต่อไปในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สในช่วงสุดสัปดาห์นะครับทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีต่อสินค้าจีน 10% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเรื่องดุลการค้าสหรัฐนั่นเองนะครับไทยในฐานะประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียนั้นได้รับการยื่นขอลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 35% ในเชิงมูลค่าเมื่อปีที่แล้วแต่ระดับ 1.14 ล้านล้านบาทถือว่าสูงที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะครับนายกฤตนะครับนายนฤทธิ์นะครับกล่าวว่าตัวเลขสำหรับปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะสูงกว่าปีที่แล้วโดยคาดว่าการลงทุนนั้นได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจดิจิทัลนะครับรายงานของบริษัทที่ปรึกษา AT Kearney เมื่อปีที่แล้วระบุว่าไทยติดอันดับ2รองจากอินเดียครับในบรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขณะนี้ไทยนั้นตั้งเป้าที่จะได้รับเงินลงทุนใหม่มูลค่า 500,000 ล้านบาทสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในปี2029หรือว่าอีก4ปีจากนี้นะครับนายนฤทธิ์นั้นยังได้กล่าวว่าจุดแข็งของไทยมาจากความสามารถในการผลิตชิปที่ใช้ในรถพลังงานไฟฟ้านอกจากนั้นแล้วยังถูกใช้ในอุตสาหกรรม Data Center และระบบเก็บพลังงานด้วยนะครับบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับชิปในไทยขณะนี้ประกอบด้วยบริษัท Analog Devices จากรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐรวมทั้ง Sony และ Toshiba จากญี่ปุ่นนะครับส่วน Infineon ของเยอรมนีและบริษัทลูกของ Fox Semicon Integrated Technology จากไต้หวันก็ได้เคยประกาศโครงการใหม่ๆในประเทศไทยไปแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับไทยสามารถขยายการลงทุนในการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือว่า Printed Circuit Boards ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับนายนฤทธิ์นั้นกล่าวด้วยว่าสาเหตุหลักที่ไทยนั้นเป็นที่สนใจในการเข้ามาลงทุนก็คือมาจากจุดยืนที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในประเทศเป็นกลางนะครับท่ามกลางสงครามการค้าไทยเผชิญกับการแข่งขันสำคัญจากมาเลเซียที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 13% ของอุตสาหกรรมโลกด้านการทดสอบและประกอบชิปซึ่งรัฐบาลกัวลาลัมเปอร์นั้นก็ตั้งเป้าว่าจะลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาทในธุรกิจดังกล่าวครับคุณยมยุทธครับก็อีกข่าวหนึ่งนะยังไม่พ้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนและสหรัฐนะครับในยุคที่สื่อออนไลน์นั้นมีระบบสตรีมมิ่งมากมายนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการใช้งานของคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับหนึ่งในเทรนด์ที่น่าจับตามองก็คือรูปแบบ คอนเทนต์ที่ออกมาสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์บันเทิงแบบใหม่นะครับคุณเยี่ยมยุทธนั้นนำรายงานปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองเรื่องนี้จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กมานำเสนอครับ
ครับคุณรัตพลครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จีนนะครับแวดวงธุรกิจกำลังให้ความสนใจในการผลิตละครชุดขนาดสั้น 60-90 วินาทีเสิร์ฟผู้ชมบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง10ปีตามการรายงานของบลูมเบิร์กครับสิ่งที่ทำให้ละครขนาดสั้นนี้นะครับแตกต่างไปจากคลิปวิดีโอสั้นทั่วไปที่เราอาจจะเห็นได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆครับคือคุณภาพการผลิตระดับมืออาชีพแล้วก็มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็แบ่งย่อยหลายตอนไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีฉากจบที่ทำให้ผู้ชมนั้นรอติดตามตอนต่อไปแทบจะไม่ไหวด้วยครับตัวอย่างของเนื้อหาชนิดนี้นะครับคือ The Double Life of My Billionaire Husband หรือชื่อภาษาไทยนะครับคือชีวิตคู่ของสามีมหาเศรษฐีของฉันอันนี้เอามาจากเว็บไซต์แพลตฟอร์มเขาเลยนะครับเป็นละครชุด49ตอนครับตอนละ100วินาทีหรือว่าประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นเองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2023เป็นเรื่องว่าด้วยชีวิตของหญิงสาวที่ถูกบังคับแต่งงานเพื่อหาเงินมารักษาแม่ครับนาฏกรรมขนาดสั้นนี้ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์จริงๆเนี่ยเมื่อปี2018ครับคุณรัตพลไม่นานนักหลังจากแพลตฟอร์ม TikTok นั้นเปิดตัวแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมหลักหลายร้อยล้านเลยนะครับโดยฐานคนดูนั้นมักเป็นคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมไถดูเนื้อหาบนหน้าจอโทรศัพท์ครับความนิยมในตลาดละครสั้นนั้นทำให้ผู้เล่นในวงการโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งออนไลน์รายใหญ่ของจีนอย่างเทนเซ็นต์และไอฉีอี้นั้นกระโดดลงมาทำละครสั้นด้วยในเวลาต่อมาครับเมื่อปี2024อุตสาหกรรมละครสั้นกวาดรายได้ไปราว 6,900 ล้านดอลลาร์เติบโตขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ถึง 35% นะครับอ้างอิงจากสมาคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนถือของจีนด้วยนะครับสืบเนื่องจากกำลังซื้อของชาวเน็ตจีนจำนวนหลายพันล้านคนที่1ก็ถือว่าเป็นผู้ชมละครสั้นประเภทนี้ครับและมีถึง1ใน3เป็นมิตรรักแฟนชมที่เสพเนื้อหาลักษณะนี้ทุกวันครับโจอี้เจียที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทของบริษัท Real Shorts ผู้เผยแพร่ The Double Life of My Billionaire Husband นั้นมองว่าละครสั้นกำลังกลายเป็นรูปแบบความบันเทิงหลักและมีศักยภาพที่จะแซงหน้าตลาดภาพยนตร์ดั้งเดิมในอีกไม่กี่ปีส่วนริฟเติ้งที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทละครสั้น Lucky Shot นั้นกล่าวว่าบริษัทในจีนมีความพร้อมที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมนี้สะท้อนจากยอดผลิตปีละ 5,000 ถึง 8,000 เรื่องต่อปีสูงกว่าทั้งโลกผลิตรวมกันถึง10เท่าเลยนะครับและในปี2024นั้นมีคำขอจดจัดตั้งธุรกิจผลิตละครสั้นในจีนเป็นจำนวนหลายพันบริษัทแล้วครับอ้างอิงจากรายงานของอุตสาหกรรมซึ่งถึงแม้ความนิยมในตลาดนั้นจะทำให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นดอลลาร์ต่อเรื่องแต่โดยรวมก็ยังถือว่าถูกกว่างบผลิตละครแบบดั้งเดิมนะครับขณะที่ผลตอบแทนนั้นสามารถสูงไปถึงหลักล้านดอลลาร์ได้เลยจากทั้งค่าโฆษณารวมถึงการเก็บค่าเข้าชมตอนที่เหลือหลังให้ผู้ชมนั้นลองชิมลางรับชมตอนแรกๆแบบไม่คิดเงินครับนอกจากตลาดในประเทศแล้วผู้เล่นรายใหญ่หลายรายในจีนนั้นกำลังมองหาโอกาสในตลาดต่างประเทศด้วยนะครับทั้งเพื่อขยายธุรกิจและหลบหลีกการเซ็นเซอร์รูปแบบเนื้อหาจากรัฐบาลจีนดังที่เคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับที่มีการออกแนวทางพยายามไม่ให้ละครสั้นนั้นมีเนื้อหาเชิดชูแนวคิดวัตถุนิยมหรือเนื้อหาที่สนับสนุนการแต่งงานกับคนร่ำรวยครับรูปการที่สะท้อนการมองหาตลาดเมืองนอกนั้นสามารถเห็นได้จากการที่ช็อตแม็กซ์ที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดนั้นกำลังขยายไปที่ประเทศอื่นในเอเชียครับขณะที่แพลตฟอร์มเมกาเมทริกซ์ที่จดทะเบียนในสหรัฐนั้นก็มีแผนหวังจะเจาะตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นเดียวกันอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในเรื่องนี้นะครับคือการที่ผู้ผลิตจากจีนหลายรายพยายามตามรอยความสำเร็จของ TikTok ด้วยการร่วมผลิตงานกับสตูดิโอในสหรัฐท่ามกลางบริบทความระแวงระวังจากรัฐบาลวอชิงตันในประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานดังที่ TikTok กำลังเผชิญอยู่ครับแนวทางการตีตลาดอเมริกันนั้นก็มีหลายแบบนะครับทั้งการนำละครจีนมาปรับใหม่แล้วก็หานักแสดงอเมริกันมาร่วมแสดงในหลายบทบาทรวมถึงนำละครบางตอนนั้นไปเผยแพร่ใน YouTube Instagram หรือว่า TikTok ก่อนชวนให้มาชมต่อในแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับ ปัจจุบัน Real Shots ที่ดำเนินการโดยบริษัท Crazy Maple Studio ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีผู้ติดตามรายเดือนมากกว่า10ล้านบัญชีนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2022นะครับและกำลังมองหาโอกาสขยายตลาดในภูมิภาคละตินอเมริกาในยุโรปรวมถึงเอเชียแปซิฟิกด้วยเนื้อหาที่มีตัวเลือกภาษาถึง16ภาษาครับอย่างไรก็ตามบูมเบิร์กนั้นทิ้งท้ายในรายงานว่าแม้ธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในแง่มูลค่าและฐานแฟนคลับแต่เหล่าผู้บริหารในวงการนั้นยังคงกังวลถึงอนาคตในระยะยาวนะครับสืบเนื่องจากธรรมชาติของตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนที่เป็นที่ทราบกันในเรื่องของการที่เม็ดเงินลงทุนนั้นจะไหลไปตามกระแสอย่างรวดเร็วในลักษณะไฟไม่ฟางครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับก็เป็นเทรนด์คอนเทนต์ออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับและน่าสนใจนะครับว่าจะไปไกลจากนี้แค่ไหนนะครับ
ครับ
ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของไข่ผู้ชมที่ราคานั้นแพงมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยนะครับล่าสุดที่สหรัฐนะครับตำรวจเพนซิลเวเนียยอมรับในวันพุธนะครับว่ายังไม่สามารถไขปริศนาว่าใครคือคนที่ขโมยไข่จำนวน 100,000 ฟองนะครับออกจากรถบรรทุกในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เวลาประมาณ 20:40 นะครับโดยเกิดขึ้นที่จุดขนส่งสินค้าของบริษัท Pitts and Garys Organics ในเขต Antrim Township นะครับ4วันหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกล่าวว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับราคาไข่ไก่ที่สูงขึ้นมากตามข้อมูลเมื่อวันพุธของโฆษกกรมตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเมแกนเฟรเซอร์เธอกล่าวว่าเราเพิ่งพาเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเราหวังว่าจะมีใครพอทราบบ้างและจะโทรหาเราและให้เบาะแสเรานะครับตำรวจนั้นพยายามดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งโฆษกเฟรเซอร์ซึ่งทำงานตำรวจมา12ปีเนี่ยกล่าวว่าในชีวิตการทำงานของเธอนั้นไม่เคยได้ยินเรื่องไข่เป็นแสนใบถูกขโมยเธอบอกนะครับว่ามันประหลาดมากจริงๆราคาไข่ในอเมริกานั้นพุ่งสูงขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อนปี2023เนื่องจากในตอนนี้เกษตรกรนั้นต้องฆ่าไก่หลายล้านตัวต่อเดือนเพราะการระบาดของไข้หวัดนกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสถานการณ์ไข่ราคาแพงไม่น่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เพราะว่าเทศกาลอีสเตอร์นั้นกำลังเข้ามาถึงนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับไข่ไก่1โหลทั่วสหรัฐราคาเฉลี่ยอยู่ที่4ดอลลาร์กับอีก15เซนต์นะครับหรือประมาณ140บาทแต่ว่ายังไม่ถึงสถิติที่เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อ2ปีก่อนคือ1โหลเนี่ย4ดอลลาร์กับอีก82เซนต์อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรสหรัฐประเมินว่าไข่ไก่ในอเมริกานั้นน่าจะราคาแพงขึ้นไปอีก 20% ปีนี้ครับครับก็นำเรื่องนี้มาส่งทายผู้บริโภคนะครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน